Fóruð þið nokkuð tíma með barður mín á jökli?
Já, ég alltaf þegar við varum þræða á að fara með barðaþöluna.
Var hún ekki rauðið?
Jú, ég nú sættum að það nú verið hálf lítilega. Ég rættum að það nú verið gett til að fá að svo rítmann í sófið. Það var einhvern veginn svona. Bárður minn á jökli, legst þú á sófið mitt. Ég skal gefa þér lóna, leppan innan í skóna. Nagla broti í skipið þitt, ef þú þæfir þófið mitt. Múraut lamb og gimbur skel og meira, ef þú þæfir vel.
Heldur að það bara verið börnin sem gerði þetta, eða fullorðna fólki líka?
Nei, hver sem var bara.
Við þetta ákveðna starf?
Já.